grūti gāja. Grūti gāja. Lielākā daļa no nozīmētājiem sēdēm nenotiek. Dažādiem esam.
Velta Zaļūksnim prokuroru tā sauktajā bijušā Jūrmalas mēra Raimonda Munkovica kukuļdošanas lietā. Tā Jūrmalas pilsētas tiesā nonāca jau pirms 3 gadiem. Daudzas tiesas sēdes nav notikušas. Slimojuši gan apsūdzētie, gan viņa advokāti, gan arī 2 no 3 tiesnesēm. Bija arī citi sēžu atcelšanas iemesli. Taču tā nebūtu nav vienīgā ielgusī krimināla lieta. 2 gadus tiesā ir arī tā dēvētā bērnu slimnīcas korupcijas lieta. Te valsts apsūdzību uztur prokurors Māris Lēja.
Un, diemžēl, tiesas noslodzes dēļ šī lieta tika zīmēta ļoti samērā reti. Nu, tagad mēs esam nonākuši līdz šogad līdz vienai dienai mēnesī. Nākamgad varētu būt 2 dienas mēnesī.
Prokurors Lēja stāsta, ka izdevies uzsākt izmeklēšanu un nopratināt 2 liecinieks no 30. Vēl lietā ir arī 8 apsūdzētie. Var tikai iedomāties, cik dienas vai precīzāk mēnešus varētu ilgt tiesu debats, kamēr visi paspēs izteikties. Lēja ir gluži droši, ja tiesnesis sēdes nozīmētu reizi nedēļā, nevis reizi mēnesī, iespējams spriedums būtu gada laikā. Bet tagad būs jāgaida krietni ilgāk.
Konkrētā gadījumā es nevaru pārmest tiesnesim, kad viņš tur slinkoja vai tam līdzīgi, jo mēs šo jautājumu esam jau apsprieduši un ir rakstīts arī vēstuli tiesas priekšsēdētājiem.
Bērnu slimnīcas lietas skata Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa. Arī Tieslietu ministrijā ir zināms, ka Rīgā vidējā tiesneša noslodze ir krietni lielāka nekā reģionos. Tāpēc ministrijā kā vieno jaunās politikas iniciatīvām prasījusi arī papildus 5 tiesneša amata vietas Rīgas pilsētas priekšpilsētas tiesās. Citās lietās prokurors Lēja pamanījis vēl vienu cēloni ilgai skatīšanai. Tā ir advokātu taktika.
Brīžiem tiek izteikti neizprotami lūgumi pēdējā brīdī, tiek lūgts aicināt kādus lieciniekus, ko principā nebija nekāda šķērša nosaukt daudz agrāk. Ja? Un, protams, tas rada šaubas, vai šāda taktika nav vērsta tikai uz to, lai vienkārši tagad paildzinātu lietas izmeklēšanu.
Lai darītu tiesu darbu efektīvāku un tiesu termiņu īsākus, likumā par tiesu var iestrādāt vairāk instrumenti. Piemēram, 1. septembrī stāja spēkā grozījuma, ka pirms katra kalendārā gada sākuma tiesu priekšsēdētājiem jāizstrādā un jāapstiprina vidējo lietu izskatīšanas termiņu standarts. Pret to kritiski noskaņots ir augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
Nu, es atļaušos personīgi viņu varbūt pat nosaukt par zināmā mērā par tādu pseido pasākumu. Jo pašā likuma tekstā jau ir ierakstīts, ka šos termiņus faktiski lielā mērā nosaka, šos vidējos standartizētos termiņus lielā mērā nosaka, izvērtējot tātad resursus.
Pēc Bičkoviča domām, termiņi ir atkarīgi no tiesas iespējām, no tiesnešu skaita, tiesas tehniskā nodrošinājuma un no citiem apstākļiem.
Varbūt nebūs īsti pareizs salīdzinājums, bet ja man, kā pieņemsim vienas poliklīnikas galvenajam ārstam, es liktu uzlikt lielu plakātu, ka mūsu slimnīcā, teiksim, konkrētas diagnozes saslimšanu vidēji ārstē 5 dienās, tas taču nenozīmēs, ka visi cilvēki, kas atnāks ar šādu diagnozi, 5 dienās būs veseli.
Bičkovičs ir pārliecināts, ka tiesu termiņi nepadodas striktai definēšanai, taču Tieslietu ministrijas pārstāve Inīte Ilgaža uzsver šā jaunā pienākuma priekšrocības.
Patiesībā arī tas lietu izskatīšanas termiņu standarts ir instruments tiesu priekšsēdētāja rokās, jo tas ir kā atskaites punkts, kā konstatēt, kura lieta ir ieilgusi.
Tas nozīmē, tiesu priekšsēdētājiem būtu jāzina, cik un kādas lietas viņa tiesā uzskatāmas par ieilgušām, un tām jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tieslietu ministrija turpmāk no tiesu priekšsēdētājiem sagaida lielāku kontroli pār tiesu termiņiem.
Mēs viņam faktiski dodam instrumentus, kādā veidā viņš ir tiesīgs iesaistīties lietu izskatīšanas organizēšanā. Proti, viņam ir tiesības iepazīties ar tiesnešu tiesvedību esošo lietu, ja viņš konstatē, ka tiesnešu plānotie procesuālo darbību termiņi nenodrošina lietas izskatīšanu, saprātīgā termiņā viņam ir tiesības uzdot tiesnesim mainīt šo termiņu. Viņš stāv blakus, viņš nevada šo procesu, bet viņš ir blakus un viņš ir lietas kursā un viņam ir pilnvars pāraudzīt to, kā tā lieta tiek virzīta.
Tās sekmes patiesībā jau ir vērojamas un lietu izskatīšanas termiņi normalizējas.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Nacionālās apvienības stāsta, ka Tieslietu ministrijā ir iepazinusies ar situāciju konkrētās tiesās un nevarētu teikt, ka kādas tiesas izceltos termiņu ziņā.
stāvoklis tomēr nav tāds, ka ir atsevišķas izņēmuma tiesas, kur mums ir kaut kāds redzams negatīvs piemērs, un tad nu, uz to vai nu mēs varam vai nevaram kaut kā ietekmēties tas stāvoklis. Es teiktu, visā valstī ir diezgan līdzīgs, vienmēr ir vajadzīgs darbs pie tā, lai būtu vienāda tiesība piemērošanas politika, un tas nekad neapstāsies šis darbs.
Kopumā Latvijas tiesu termiņi ir vidējā līmenī Eiropas Savienības valstu vidū. Šā gada pirmajā pusgadā krimināllietām pirmās instances tiesās vidējais termiņš bija aptuveni 2,5 mēneši, savukārt apelācijas instances tiesā 2 mēneši. Tiesu termiņus ir izdevies saīsināt, atzīst arī Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Sandra Strence.
Te jau ir vienmēr jāliek tas lielais komats, jāskatās, kas ir lietas dalībnieki, ja, jo ja tie ir kādi, kas dzīvo ārpus Latvijas, tad tur ir pavisam citi termiņi uzreiz, bet tas nav standarta situācija, kad prāvnieki ir tepat no mūsu cilvēki, ja mēs runājam par krimināllietām, kad apsūdzētās personas ir daudz mums pie labas veselības un nesavārkst katru reizi, kad ir saņemts aicinājums uz tiesu priekš tādiem cilvēkiem, kuriem interesē un kuru vēlas, lai viņi lietu izskata, nu plus mīnus 6 mēnešu laikā. Viņus apkalpojam.
Tiesas un arī prokuratūras atzīst, ka tiesu termiņiem ir tieši sakars ar lietā iesaistīto cilvēku veselības stāvokli. Tas nereti atturējas apmeklēt tiesas sēdes.
Līdz šim diezgan brīvi varēja nenākt uz tiesu. Jā. Nu, patreiz ir izdarīt grozījumu darba nespējas lapu izsniegšanas kārtībā. Jā, kad
ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers atsauc uz grozījumiem valdības noteikumos. Tagad ārsts vairs nevar vienpersoniski izsniegt darba nespējas lapu uz 45 dienām. 1 uz 30. Taču valsts iestādēm padomā ir arī vēl citas izmaiņas. Pie tām šobrīd strādā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju.
Piemēram, ar salauztu roku arī izsniedz darba nespējas lapu, jo es nespēju pildīt savus tiešos amata pienākumus, protams, strādāt ar datoru. Bet tas nenozīmē, ka es nevaru aiziet uz tiesas sēdi.
Tieslietu ministrijas pārstāve Ilgaži iepazīstina ar iespējamu risinājumu. Tiesas sēdes varētu neapmeklēt tikai tad, ja ir ārsta izraksts, kas skaidri pasaka, nozīmēts mājas vai slimnīcas režīms. Par tiesām un slimošanu savukārt ģenerāla prokurors Kalmējers atceras, ka kādreiz bijušas pat kuriozas situācijas.
Kāda tiesas lieta tika atlikta, jo apsūdzētā persona paziņoja, kad viņa jūtās slikti un dodās uz polikliniku. No poliklinikas tika pieprasīta uzziņa un tika saņemta sekojoša aptuveni tu tekstam, kad persona tādu un tādu griezās poliklīnika ar sūdzībām, kad iepriekšējā dienā ir daudz lietojis alkoholisks dzēriens un kad viņai ir slikti un vēl bija piebilt aizgāja nesamaksājus.
Tieslietu ministri izstrādājusi arī vēl citus instrumentus efektīvākam tiesu darbam. Piemēram, no septembra ievies tiesu elektroniskais kalendārs. Tajā aizņemtos datumus atzīmēt var advokāti. Tad tiesnešiem ir vieglāk nozīmēt tiesas sēdes. Drīz šajā sistēmā iesaistīsies arī prokurori. Ilgo tiesu termiņu problēma ir būtiska. To atzīst arī tiesībsarga birojs. Tas regulāri saņem sūdzības no ieslodzītajiem.
Vienkārši viņam ir jāgaida 10 mēnešus, 11 mēnešus, kamēr tiks izskatīta viņa lieta. Tas nozīmē, ka lielāko daļu lietās nenotiek nekādas darbības. Vienkārši cilvēks gaida, kad pienāks viņa rinda un kad skatīs konkrēto lietu.
Ja? Tiesībsarga biroja pārstāve Inita Piļāne stāsta, lielākā problēma šobrīd ir augstākās tiesas palātā apelācijas instancē. Apcietinātajiem, kas gaida tiesu, tiesību loks ir krietni šaurāks nekā notiesātajiem. Piemēram, viņi nevar iekļauties resocializācijas pasākumos. Šo problēmu apzinājas gan Tieslietu ministrija, gan arī augstākā tiesa. Tās priekšsēdētājs Bičkovičs saka.
Nu, šī situācija faktiski tā ir tāda šī brīža, nu, var teikt, izņēmuma situācija. Tātad šobrīd augstākā tiesa atrodas reformas procesā, kuras rezultātā savu darbību pārtrauks 2 palātas, kuras šobrīd darbojās kā apelācijas instances tiesa, tātad krimināllietu tiesa palāta un civilu lietu tiesa palāta.
Bičkovičs atgādina, ka likumā jau pieņemti grozījumi. Tie paredz, ka augstākā tiesa būs tikai kasācijas instance. Augstākās tiesas krimināllietu tiesu palāta darbosies tikai līdz nākamā gada beigām. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda, ka darbs pie efektīvu tiesu darba turpinās. Taču viņš uzsver, tiesas termiņš nedrīkst būt vienīgais kritērijs.
Jebkurā gadījumā mana pārliecība ir tāda, ka tiesas mērķis ir taisnīguma sasniegšana un tas ir galvenais rādītājs, Un, protams, taisnīgums ietver sevi arī saprātīgus termiņus, kādās lietas tiek izskatīta, bet ir nejēdzīgi panākt, ka lieta tiek izskatīta pirmajā instancē ātri, un pēc tam tajā tiek atrastas kļūdas, otrā instancē arī ātri, un tad atkal tiek kļūdas atrastas kopsumā, jo mēs beigās atkal būsim zaudētāji gan tāpēc, ka taisnīgums nebūs, gan arī tāpēc, ka laiks beigās izrādīsies vēl ilgāks.
Taču kā darbosies dzīvē instrumenti tiesu termiņu īsināšanai, drīzumā mēs vēl redzēsim. Laura Dzērve, Latvijas Radio.